στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Καλή Σαρακοστή. Μάλιστα. Θα διαβάσουμε σήμερα από ένα άλλο βιβλίο του Γέροντα Εμιλιανού, γιατί ο λόγος του είναι τροφή πνευματική και είναι και σαρακοστή, οπότε λίγο να πάρουμε τα πάνω μας, έτσι να τα δούμε λίγο. Στο κεφάλαιο το οποίο είναι από ερμηνεύει τον Αβά Ισαΐα. Τι είναι ρε παιδιά? Είναι πολύ ακόμα δεν είπα. Λοιπόν, αναφέρεται, ερμηνεύει τον Αβά Ισαΐα σε ένα κεφάλαιο που μιλάει για την πνευματική χαρά, περί της χαράς της γενωμένης στην ψυχή, τη θελούση δουλεύει το Θεό. Η χαρά η πνευματική που γεννιέται στην ψυχή, η οποία δουλεύει στον Θεό, δουλεύει πνευματικά δηλαδή, και κάνει έναν παραλληλισμό της πνευματικής ζωής με τον γάμο, τη σχέση δηλαδή με τον Θεό, και θα δούμε τα άλλα σημεία τα οποία είναι πολύ πρακτικά και μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτή την έννοια της πνευματικής χαράς και πώς να τοποθετηθούμε. Να δούμε λοιπόν τι λέγει. «Ως της έγιμε γυναίκα ή ανέπαυσεν αυτόν και φύλαξεν καλός, εφραίνει την καρδιά αυτού επ' αυτή θαρών». Αυτός λέει ο οποίος παντρεύτηκε γυναίκα, εάν την φύλαξε καλά και αυτή τον ανέπαυσε, τότε γεννιέται στην καρδιά του η χαρά. Και δίνει ένα παραλληλισμό, το δούμε παρακάτω. Άλλο παράδειγμα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, λέει ο γέροντας, είναι οι νυφευόμενοι. Για να μπορέσει να επιτύχει ένας γάμος, απαιτούνται κατά τον Αβά Ισαΐα δύο προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν αντιστοίχως σχέση και με την πνευματική ζωή. Ο γάμος είναι ο ωραιότερος συμβολισμός της πνευματικής σταδιοδρομίας ενός ανθρώπου και γι' αυτό οι πατέρες μας τον χρησιμοποιούν συχνά. Γιατί η πνευματική ζωή ουσιαστικά είναι σχέση, είναι γάμος, είναι κοινωνία. Εφραίνεται η καρδία αυτού. Για να εφραίνεται ο άνδρας, σημαίνει ότι η γυναίκα τον ανέπαυσε και αυτός εφύλαξε καλώς αυτή. Ο γάμος προϋποθέτει για τη γυναίκα το προσόν να αναπαύει τον άνδρα, να του χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει αλλού οι σκέψεις του. Εάν η γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να αναπαύει, είναι φυσικό να τον προάγει στη μοιχεία. Ή ανέπαυσε αυτόν. Ο άνδρας πετυχαίνει στο γάμο του όταν όντως εκλέξει η γυναίκα η οποία ξέρει, μπορεί, καταφέρνει να τον αναπαύει, της οποίας ο τρόπος, η σκέψη, η αγάπη, η ψυχή, το σώμα, τα πάντα είναι δοσμένα σε αυτόν. Εάν εφύλαξεν καλώς αυτήν. Από τα γραφικά χωρία εύκολα συμπεραίνομαι ότι η φράση αυτή αναφέρεται στον άνδρα, ο οποίος πρέπει να φυλάξει καλώς τη γυναίκα ως ασθενές σκεύος. Μας θυμίζει δε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος λέγει πόσο ευαίσθητη, λεπτή και εύθραυστη είναι η γυναίκα. Από εκεί που έχεις μια καρδιά που χτυπά για σένα, ξαφνικά τη βλέπεις να γίνεται ένα θρύψαλο μέσα στα χέρια σου ή στην αγκαλιά σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέγει στον σύζυγο, αλλά και σε κάθε άνδρα, ότι πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα με πολύ λεπτότητα και βγαίνει ιδιαίτερα δε με πολύ σεβασμό. Βέβαια δεν είναι ένα παράδειγμα, γιατί το λέει, όμως θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λέει. Η αγάπη είναι κάτι που προσυδειάζει στην γυναίκα, στον άνδρα προσυδειάζει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η συμπεριφορά που υψώνει τη γυναίκα. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς πλάι του μια γυναίκα. Εάν δεν της αποδώσεις τιμή και σεβασμό, θα την χάσεις οπωσδήποτε, διότι θα νιώσεις συντετριμένη και θα αναζητήσει αλλού τον σεβασμό τον οποίο δεν απολαμβάνει. Γι' αυτό ο άνδρας επιτυγχάνει ο σύζυγος όταν ξέρει να έχει λεπτότητα συνειδήσεως και να τιμά τη γυναίκα του. Όταν ο Τοβίτ έστειλε τον ιόν του Τοβία να πάρει τα χρήματα από τους συγγενείς του για να ικανοποιήσουν την οικονομική ανάγκη τους, ο άγγελος ο οποίος οδήγησε τον Τοβία του χάρισε όχι μόνο τα χρήματα αλλά και τη γυναίκα που ζητούσε και την οποία ο πατέρας του επιθυμούσε. Όταν έφτασα στο σπίτι των συγγενών του και ο άγγελος τους είπε «Σας έφερα άνδρα στην οικογένεια», ο Τοβίας προσκύνησε τους γονείς της κοπέλας και εν συνεχεία με πολλή ευγένεια και ανωτερότητα στράφηκε προς την ίδια. Την ευλόγησε, της μίλησε δηλαδή με τα καλύτερα λόγια, την επένεσε, την τίμησε. Από τότε εκείνη έγινε φόρου ζωής σκλάβα του, ακριβώς διότι συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι την έκανε δική του και την κάθισε δίπλα του. Όταν λοιπόν ο άνδρας βρει τη γυναίκα που τον αναπαύει και είναι ικανός να την φυλάξει, να την κρατήσει κοντά του, τότε εφραίνεται η καρδιά του. Πώς το σχετίζει αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Βέβαια δεν θα μιλήσουμε για τη σχέση, 100 φορές τα είπαμε και είναι βαρετά αυτά, αν και είναι λίγο ελκυστικά, αλλά δεν είναι ουσία για αυτό το πρόβλημα. Απλώς τοποθετεί ο Αββάς Ισαΐας και ερμηνεύει ο Γέροντος Εμιλιανός αυτή την θέση. Αυτό που προσυδειάζει, λέει, στη γυναίκα να δώσει αγάπη και στον άντρα να δώσει σεβασμό. Στη βάση τους βέβαια και τα δύο αγάπη είναι, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο εκδηλούμενα. Η γυναίκα φροντίζει τον άντρα, του δίνει χαρά, όπως φροντίζει μέσα από τη μητρική της δυνατότητα τα παιδιά, όχι ότι το φρόντισαν παιδί, αλλά έχει τη δυνατότητα η γυναίκα ως καρδιακότερη, ως έχοντας ως πυρήνα του ψυχισμού της την καρδιά να δώσει αυτό το δώσιμο, αυτή την χαρά, αυτή την ευχαρίστηση, αυτή την ανάπαυση. Και ο άνδρας έχει την ευθύνη να την φυλάξει, να τη σεβαστεί, να την τιμήσει, να της αποδώσει την αξία που έχει ανάγκη να νιώσει. Γι' αυτό λέει το παράδειγμα ότι με τον λόγο που ευλόγησε ο Τοβίας την γυναίκα που συνείδησε μπόρεσε και την κέρδισε. Και αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ότι η γυναίκα είναι πιο ευθραυστή. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο να βρεις μια γυναίκα πάνω από ένα μήνα έχει σταθερό ψυχισμό. Πάνω από δίμηνες, όπως θέλει βάλτε το. Έχει μια, επηρεάζεται εύκολα από καταστάσεις, είναι πιο ευαίσθητη, είναι πιο ανασφαλής ίσως και θέλει κάτι ισχυρό κοντά της που να της δίνει δύναμη, να την επιβεβαιώνει, να της δημιουργεί ασφάλεια. Είναι αυτό που λέει την φυλάτη. Ο ευθύνητος άντρας να φυλάξει την γυναίκα και μέσα από τη σιγουριά που νιώθει, την αξιοπρέπεια που νιώθει, το σεβασμό που νιώθει, το ανταποδίδει αυτό, έχει δηλαδή διάθεση να το δώσει. Όπως και ο άνδρας εισπράττοντας αυτή τη χαρά και την προσφορά της γυναίκας ενεργούπεται πιο πολύ να τη σεβαστεί και να την τιμήσει. Αυτό είναι το υγιές, ανεξάρτητα γίνεται ή όχι, έτσι. Αυτή είναι η τάξη κατά τους πατέρες μας, έτσι όπως το ερμηνεύει και ο Γέροντας Εμιλιανός, η σχέση των δύο φίλων μέσα σε αυτή την γαμική σχέση. Και αναφέρεται εδώ και το δίνει μια προέκταση εδώ πνευματική. Οι πατέρες μας χρησιμοποιούν πολλές φορές την έννοια του γάμου ή του έρωτος για να μας οδηγήσουν σε αυτή την έμπνευση της πνευματικής εμπειρίας και διαθέσεως σε σχέση μας με τον Θεό. Αλλά τέλος πάντων και αυτό δεν είναι χαμένο, γιατί είναι η πνευματική διάσταση σχέσης όπως την προτείνουν οι πατέρες μας και μάλλον έχουν δίκιο. Από αυτά που ακούμε γενικώς από τους ανθρώπους που ζορίζονται με αυτά τα θέματα είναι ένας ακριβής δείκτης αυτό, ένα ισορροπημένο μέτρο που δείχνει την δυνατότητα πως μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί στη σχέση και να βρει την χαρά και μέσα από αυτό να προχωρήσει παραπέρα και μαζί οι άνθρωποι να βρουν τον Θεό, να έχουν την πνευματική τους αναφορά. Δηλαδή ποιες είναι οι εκτροπές αυτού του πράγματος, αυτής της θέσης, για να το καταλάβουμε πιο καλά. λέμε ότι η γυναίκα ταιριάζει στη γυναίκα το να δώσει αγάπη, το να δώσει ανάπαυση στον άντρα. Εάν γκρινιάζει, αν παραπονείται, αν απαιτεί, αν κάνει λογισμούς, αν σου πρίζει τάντερα και αρχίζει με χίλιους δύο λογισμούς, αν είναι αδιάφορη, αν είναι αρκισίστρια, αν νοιάζεται μόνο και τον εαυτό της, αν θέλει απλώς να κολακεύεται με τα βλέμματα των ανδρών και δεν μπαίνει σε μια ουσιαστική σχέση και απλώς νομίζει ότι μόνο να καλοποιείται το θέμα και αυτό είναι καλό, αλλά νομίζει μόνο αυτή είναι η αξία και οι μετοχές αυξάνονται μόνο με την εξωτερική της εμφάνιση, αυτό εντάξει, είναι ελκυστικό και μπορεί να ενεργοποιήσει μια σχέση, αλλά δεν κρατάει μια σχέση αυτό. Γιατί αν κάποιοι είναι φαντασμένοι και θέλει να αρέσει διαρκώς, θα κουραστεί από τον σύντροφό της, από τον άντρα, και θα θέλει κάτι άλλο μετά. Να τη θαυμάσει, να την εκτιμήσει. Είναι πολύ αχόρταγη η έννοια του ναρκισισμού. Πρέπει να έχεις βρει μια ισορροπία με τον εαυτό σου, μια σχετική συναισθηματική ισορροπία, να ξέρεις τι σου γίνεται, να έχεις αποφασίσει τι θέλεις στη ζωή. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουμε αποφασίσει, άλλο τι λέμε, μέσα μας δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλω, τι προσδοκώ, γιατί κάνω κάτι, γιατί συνάπτω σχέση, τι ζητώ από τη σχέση. Μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, μπορώ να μπω στη θέση του άλλου, μπορώ να καταλάβω ότι η σχέση είναι άσκηση. Και από την άλλη, αν ο άνδρας δεν έχει αυτή τη λεπτότητα και είναι εγκλωβισμένος μόνο στα χοντροειδέστατα πάθη της σαρκός του και επικεντρώνει όλη την ουσία της σχέσης αυτό το εξωτερικό, δεν θα έχει τη λεπτότητα και τη διάκριση να καταλάβει την ανάγκη της γυναίκας, που επειδή είναι πιο ασθενής η γυναίκα απαιτεί μέσα από την αδυναμία της να την καταλάβει ο άλλος πριν πει η ίδια. Θεωρεί ότι είναι, δεν έχει αξία αν πω την ανάγκη μου και δεν καταλάβει ο άλλος. Και άρα έγκυται στο πόσο έχει ασκηθεί εσωτερικά ο άνδρας, πόσο έχει ασκήσει τα αισθητήριά του να λειτουργεί, να βλέπει και να καταλαβαίνει την ανάγκη της γυναίκας για να ξεμπλοκάρει το μυαλό της. Εδώ, από εδώ την πατάει η γυναίκα. Δηλαδή, αν ο άνδρας καταλάβει το μυαλό της και νιώθει ότι με καταλαβαίνει ο άλλος και ανοίξει την ψυχή, τελείως, είναι σκλάβος. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται εσωτερική ικανότητα και δύναμη, να μην είσαι ένα καλομαθημένο αγοράκι που συνταντεύει μανούλα σου και επειδή είσαι όμορφο παλικαράκι, άνετο και πλούσιο, έχεις όλα τα δικαιώματα στη ζωή. Προϋποθέτει να είσαι ψημένος, δηλαδή να έχεις ασκήσει τα αισθητριά σου και να έχεις καταπολεμήσει και να έχεις σταυρώσει τον εγωισμό σου. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι τυφλός άνθρωπος, βλέπει τα πάντα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο ταπεινός, αυτός που δουλεύει με τον εαυτό του, βλέπει λίγα και καταλαβαίνει πολλά. Και εκεί είναι κατά πόσο μπαίνει σε διάθεση να αναπαύσει τον άλλο, να αναπαύσει ο άνδρας τη γυναίκα για παράδειγμα. Το πρόβλημα βέβαια στην Εκκλησία είναι ότι επειδή τηρούμε κάποια πράγματα μέσα στη σχέση και δεν αμαρτάνουμε, νομίζω ότι είμαστε δικαιούμεθα μιας καλής σχέσης, ενός καλού γάμου δηλαδή. Δεν αρκεί αυτό το να μην κάνεις κάτι, αλλά να εξελιχθείς εσωτερικά, να είσαι ανοιχτός εσωτερικά, να βλέπεις τα μηνύματα της ζωής που σου στέλνει ο Θεός, να είναι ανοιχτός ο οριζοντάς σου, να μην είσαι στενός άνθρωπος, στενόκαρδος άνθρωπος, κλεισμένος άνθρωπος, κομπλεξικός άνθρωπος, φοβισμένος άνθρωπος, ανασφαλής άνθρωπος, κακομύρης άνθρωπος, μειονεκτικός άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να έχεις βγει από όλα αυτά τα πλαίσια και πραγματικά σε βγάζει η σχέση, η ζωντανή με τον Χριστό, όχι τυπική, πραγματική. Τότε είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος. Και όταν λέμε έξυπνος, όχι ο διανοητικά έξυπνος, αλλά ο υπαρξιακός, ο υπαρξιακά έξυπνος, που βλέπει πίσω από το πρόσωπο κάθε ανθρώπου τι υπάρχει μέσα του, ποια είναι η ουσία του άλλου ανθρώπου. Και είναι σημαντικό αν θέλεις να δώσεις ανάποψη, αν θέλεις να στερεώσεις τον άλλο, αν θέλεις να στερεώσεις τη γυναίκα σου. Γι' αυτό λέγεται η σχέση αυτή ανδρός και γυναικός είναι εκκλησίας και Χριστού. Ο Χριστός θυσιάζει για την εκκλησία, την καταλαβαίνει, καταλαβαίνει την ανάγκη της. Και η εκκλησία μετά λατρεύει τον Χριστό για τη θυσία η οποία έγινε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν κανείς προβληματίσει αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εντρυφήσει σε αυτά και να ξεφύγει από τις μικρότητες, τα κόμπλεξ και τους ναρκισισμούς και τις φαντασιώσεις. Αν θέλει πραγματικά να ζήσει όντως και όχι να λέει με τα λόγια τι θέλει στη ζωή του. Λέγοντας αυτό λοιπόν εισαγωγικά, μας αναφέρει λοιπόν εδώ γιατί αναφέρεται αυτή η ιστορία του γάμου στην πνευματική ζωή. Εν συνεχεία συσχετίζει την εικόνα της γυναικός με τον γάμο του πιστού μετά της Εκκλησίας και μετά του Κυρίου, ο οποίος είπε «Δεύτε πρόσμε οι κοπιόντες και επιφορτισμένοι», λέει, «και αγώνα πάυσου εμάς». Παρουσιάζει την γαμήλια σχέση με τον Θεό, ο οποίος ή είναι ή δεν είναι για εμάς ο αναπαύων. Και εμείς ή είμαστε ή δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τον Χριστό. Δηλαδή τι σημαίνει η γαμήλια σχέση λοιπόν ανδρός και γυναικός? Είναι αυτό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας αναπαύει και εμείς είμαστε αυτοί ή δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τον Χριστό. Ο Κύριος σαφώς είπε ότι μπορεί να μας αναπαύσει. Επομένως, αν κάποιος δεν αναπαύεται με την πνευματική ζωή του, ή αν δεν έχει εντρυφήσει, ή αν δεν έχει πλήρη πνευματική ικανοποίηση, αυτό είναι μια μεγάλη συκοφαντία και βλασφημία ενώπιον του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, η γυναίκα μπορεί να μην σε αναπαύσει. Ο Κύριος όμως θα σε αναπαύσει. Ευθύνη δική σου είναι, λέγει, να κρατήσεις αυτήν την χαρά, αυτήν την ανάπαυση. Και αν δεν έχεις ικανοποίηση πνευματική, αν δεν κρατάς δηλαδή αυτήν τη χαρά που σου δίνει ο Θεός, λέγει, αυτό είναι μια συκοφαντία και βλασφημία ενώπιον του Θεού. Γιατί τον αδικείς. Ενώ μπορεί να σε αναπαύσει, εσύ δεν αναπαύεσαι. Κάτι φταίει μέσα σου. Είναι ευθύνη δική σου. Με αναπαύει η γυναίκα μου, αλλά εγώ δεν την κρατάω. Κάτι φταίει. Δεν έχω αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για να κρατήσω τη γυναίκα μου, να κρατήσω αυτή τη σχέση. Λοιπόν, μου δίνει τα πάντα ο Θεός, με αναπαύει. Εάν δεν τον κρατάω αυτόν την πνευματική χαρά που μου δίνει ο Θεός, τότε αυτό είναι μια συκοφαντή και βλασμή ενώπιον του Θεού. Σκέψου κάποιον ο οποίος για να διασκεδάσει την ψυχή του, για να γεμίσει τον χρόνο του, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, τις απαιτήσεις του, αναγκάζεται να ασχολείται με τον αδελφό, εννοεί αρνητικά να ασχολείται, όχι θετικά, και όχι με τον Θεό. Καμία ανασχόληση με τον αδελφό, εννοεί πάλι αρνητικά, κουτσομπολίστικα, κατακριτικά, δεν μας ανέφερε ο Αββάς Ισαΐας. Μας προέτρεψε μόνο να κάνουμε το θέλημά του, να του λέμε πάντα ναι. Εμείς αντιθέτως αφήνουμε τον Θεό και θέτουμε ενώπιό μας τον αδελφόν για να το διδάξουμε, να το βοηθήσουμε. Αυτή η στάση μας είναι ένα είδος μοιχείας. Δέστε τη ωραία που λέγει. Ο αδελφός μας δεν υπάρχει για να τον κρίνουμε ούτε να κουτσομπολεύουμε. Η σχέση μας είναι ο Θεός. Και αν λέει αφήνουμε εμείς τον Θεό και έχουμε απέναντί μας τον αδελφό μας για να τον βοηθήσουμε, να τον διδάξουμε, να τον κάνουμε τα κηρύγματά μας, τέλος πάντων, τις συμβουλές μας, αυτό λέει είναι μοιχεία. Γιατί αφήνω την πραγματική μου σχέση και ασχολούμαι με κάτι άλλο. Έτσι συκοφαντώ τρόπο τεινά τον Θεό ότι δεν με αναπαύει και βρίσκω άλλα υποκατάστατα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μοιχεία. Θεέ μου, δεν με αναπαύεις. Δεν είμαι σίγουρος για σένα. Θα ψάξω κάτι άλλο να βρω, να καλύψω το κενό μου. Γυναίκα μου, δεν με αναπαύεις. Δεν είναι αυτό που ζητώ, ψάχνω κάτι άλλο. Δεν κρατώ αυτή τη χαρά και αυτή την άποψη που μου δίνει η γυναίκα. Εκείνος μου δίνει την χαρά εν την προσευχή, εν την ησυχία και εγώ τη ζητώ στη συντροφή, εννοείται την διάχυση, έτσι, την εξωστρέφεια. Μου δίνει τη χαρά στον μόχθο της νύχτας και εγώ τον γυρεύω στον ύπνο. Είναι σαν να λέγει η σύζυγος, αφήνω τη γυναίκα μου και πάω σε άλλη, διότι η σύζυγός μου δεν με ικανοποιεί. Ενώ μπορεί να με ικανοποιήσει, ενώ με ικανοποιεί ο Θεός, ενώ μπορεί να με ικανοποιήσει ο Θεός, εγώ δεν ηγεύω αυτήν την ικανοποίηση. Είναι ευθύνη δική μου. Γιατί δεν έχω καλλιεργηθεί. Δεν έχω καταλάβει τη χαρά που μου δίνει ο Θεός. Έχω άλλα στο μυαλό μου. Δεν έχω αυτή την ευαισθησία, την πνευματική, την αντίληψη να καταλάβω ποια είναι η πνευματική χαρά και τι γέμισμα έχει η πνευματική χαρά. Έτσι και στη γυναίκα. Ή δεν με αναπαύει η γυναίκα, ή δεν καταλαβαίνω εγώ αυτή την άποψη που μου δίνει και είμαι χοντροειδός, εγκλωβισμένος στα θέλω μου και στα πάθη μου και στις φαντασιώσεις μου. Και μια να βρεθεί που να με αναπαύει, δεν έχω μυαλά και μάτια να τη δω και να την καταλάβω. Γιατί είμαι ένας τρυφνός άνθρωπος, ένας ιδιότροπος άνθρωπος, είμαι μέσα στις φαντασιώσεις μου και στις τρέλες μου. Θα βρω κάτι, θα με ενθουσιάσει τον ένα μήνα, τον άλλο μήνα δεν θα το θέλω. Θα βρω κάτι, κάτι λείπει, κάτι τύχει, να το διορθώσουμε εκείνο. Πάλι δεν θα μου ξενίζει. Γιατί δεν μπορώ να δω το βάθος του άλλου ανθρώπου. Όπως δεν μπορώ να δω τη χαρά που μου δίνει ο Θεός, ούτε μπορώ να δω τα χαρίσματα που έχει ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί είναι ταπείνωση, πνευματική κατάσταση, αν μπορείς να δεις την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος κρυμμένο μέσα του, την χαρά. Εμείς λέμε τα άσχημα. Γιατί τι μάτια έχουμε? Τα μάτια του εγωισμού μας, το θέλω μας, το φαντασιώσιό μας, τον φετίχ μας. Και έτσι με αυτήν την όραση, έχοντας αυτή την θεώρηση πραγμάτων, αυτή την όραση, δεν μπορούμε να δούμε και την ομορφιά που έχει άλλος άνθρωπος. Έτσι συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Ο Θεός μου δίνει τα πάντα και εγώ είμαι ψυχρός. Υπάρχει κανείς που μας αναπαύει πιο πολύ από τον Θεό? Γιατί δεν αναπαυόμαστε? Γιατί δεν κρατάμε αυτή την ανάπαυση? Γιατί δεν κρατάμε αυτή τη σχέση? Γιατί δεν κάνουμε αυτά που απαιτούνται για να γοητεύσουμε τον Θεό, να ελκύσουμε τον Θεό, να μας αγαπήσει ο Θεός? Μας αγαπάει ο Θεός. Απλώς να αισθανθούμε αυτή την αγάπη. Το ίδιο συμβαίνει και στη σχέση. Έτσι συκοφαντώ τρόπο δυνά των Θεών, ότι δεν με αναπαύει και βρίσκω άλλα υποκατάστατα. Τα είπαμε αυτά. Ατιμάζω δηλαδή τον Χριστό όταν δεν είμαι επιτυχημένος, πιστός και ικανοποιημένος χριστιανός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ωραία. Πολύ περισσότερο λέει συγκοφαντή τον Θεό ένας μοναχός. Καλά, δεν μας αφορά αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε την ανάλογη προβολή. Ή αν λέγει ότι δεν τον αναπαύει ο Θεός, γιατί είναι γάμος του μοναχού με τον Θεό. Μπορεί βέβαια να μην το πει με το στόμα του, αλλά να το λέγει με το έργο του, με τις ποικίλες αναζητήσεις του. Ένα βιβλίο μπορεί να είναι γι' αυτό μία ανάπαυση. Μπορεί να το διαβάσει και να φρένεται, αλλά όταν πηγαίνει να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, τα βλέφαρά του αμέσως να κλείνουν. Την ώρα εκείνη είναι σαν να τον πιάνουν επαυτοφόρο μοιχεύοντα. Γιατί? Είναι ο άλλος ο εραστής απέναντι και εσένα σε πιάνει ο ύπνος. Φανταστείτε ένα ζευγάρι παντρεμένο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα χρειαστούν 10 εξομολογίες να τους συνεφέρεις. Και φύλαξεν καλώς, λέει, ο άνδρας φυλάτη τη γυναίκα του. Εγώ άραγε μπορώ να κρατήσω στο χέρι μου τον Θεό. Φυλάτη η γυναίκα, την προσέχει, τη στερεώνει και την κερδίζει. Αυτό σημαίνει. Είναι ο φύλακας άγγελός της. Και με αυτόν τον τρόπο παραδίδεται αυτή. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο με τον Θεό. Μπορώ να κρατήσω στο χέρι μου τον Θεό. Ο Θεός βεβαίως ουδέποτε μας εγκαταλείπει. Ο Θεός ουδέποτε μας ξεχνάει. Ο Θεός μας έχει γραμμένους επάνω στον ώμο Του και μπροστά στην καρδιά Του και μέσα στην παλάμη Του και στο κάθε τι. Ο Θεός εργάζεται αδιαλείπτος έως άρτη στην ψυχή του καθενός. Δεν υπάρχει χρόνος και όταν ακόμα κοιμόμαστε και εργαζόμαστε που δεν είναι σκυμμένος επάνω μας για να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Μια στιγμή μόνο να ξεχνούσε να σκύψει επάνω μας, ευθύς αμέσως θα ερχόταν το τέλος της ζωής μας. Όπως χαρακτηριστικά λέγει ο προημιακός. Ξέρετε, κάποιοι κατηγορούν τους άντρες ότι στο πρόσωπο της γυναίκας βλέπει τη μανούλα του. Δεν είναι και λάθος. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό κατά κάποιο τρόπο. Η μάνα δεν φροντίζει. Φροντίδα θέλει ο άντρας από τη γυναίκα. Λίγο φαγάκι να δώσει, δεν περιποιηθεί, γίνεται πουλάκι, μια χαρά. Και αν είναι κολπαδόρα και κάνει και ένα μεζέ, ετοιμάσει λίγο, περιποιηθεί τα ρούχα το σπίτι και λοιπά, νιώθεται βασιλιάς, άρχοντας. Τότε είναι τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι, αυτή είναι η φύση της γυναίκας, αυτή η διακονητική προσέγγιση. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, είναι αξία. Γιατί αν υποτιμητικό αυτό, είναι λιγότερο υποτιμητικό του άντρα που πρέπει να έχει το νου του διαρκώς στις διτροπίες της. Άπα για τις βλασφημίες, είναι διτροπή γυναίκα. Λοιπόν, εάν χάνουμε τον Θεό, εάν το, μια στιγμή λέει μόνο να ξεχνούσε, να σκύψει επάνω μας, ευθύς αμέσως θα ερχόταν το τέλος της ζωής μας, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο προημιακός. Εάν χάνουμε τον Θεό, εάν το λησμονούμε, αν δεν έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του, είναι γιατί δεν ξέρουμε τον κρατάμε. Και στο ζευγάρι, αν νιώθεις τη γυναίκα σου δεν σε φροντίζει, κάτι λάθος έκανες, δεν ξέρεις να την κερδίζεις, να την κρατάς, να γίνεται δική σου, να είναι σκλάβα σου. Είναι γιατί δεν έχουμε βρει τον τρόπο ώστε τα μάτια μας είναι αποκλειστικό στραμμένα σε αυτόν. Ο άνδρας βρίσκει το πώς θα κρατήσει κοντά του τη γυναίκα, ενώ εμείς δεν βρίσκουμε τον τρόπο να κρατήσουμε τη γυναίκα της δικής μας ψυχής στην εκκλησία, την νύφη η οποία ανεβαίνει και στους ουρανοξύστες, τρέχει και στις ερήμους, οπουδήποτε μπορεί για να βρει έστω και μια ψυχή που να την αγαπά. Τι ωραίο σχήμα, ε! Τα έχει κάνει τα πάντα. Η εκκλησία δηλαδή το Χριστός για να βρει μια ψυχή που την αγαπά, τρέχει παντού. Το κριτήριο της επιτυχίας μας είναι να μπορούμε να ελκύουμε το βλέμμα του Κυρίου. Η αορασία του, η πνευματική και η απουσία του η αισθητή είναι απόδειξη ότι δεν έχουμε τη στοιχειώδη πείρα που έχει ο κάθε επιτυχημένος έγγαμος ως προς τη δική του γυναίκα. Γι' αυτό ο γάμος μας με τον Χριστό έχει αποτύχει. Πώς κερδίζεις τη γυναίκα σου? Γιατί το πετυχαίνουμε αυτό στα πνευματικά, σε αυτή την πνευματική σχέση? Ποιος μπορεί να ζήσει όταν έχει το παράπονο ότι δεν βλέπει τον Θεό, ότι δεν τον καταλαβαίνει, ότι δεν τον ξέρει? Μόνο το βίωμα του Θεού γεμίζει την ύπαρξη του ανθρώπου και του δίνει τη δυνατότητα να προχωρεί και να φτάχνει μέχρι τα έσχατα των μαρτυρικών παλεσμάτων. Ο άνθρωπος, δηλαδή, δέστε τι ωραία που το λέει εδώ παρακάτω, ο άνθρωπος που δεν έχει το βίωμα της αναπαύσεως και του κρατήματος της χειρός του Θεού είναι τυφλός, κοφός, ανέστητος. Είναι κάποιος που μόνο μπορείς να τον κλαις προτού ήδη κλείσουν τα μάτια του. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν έχει βίωμα αυτής της αναπαύσεως και του κρατήματος της χειρός του, να νιώθεις ότι πιάνεις ο Θεός από τα χέρια, ότι σε πιάνει ο Θεός, ότι είστε ένα με τον Θεό, ότι συμπορεύεσαι με τον Θεό και ότι δεν έχεις αυτό το βίωμα του Θεού, λέγει αυτός ο άνθρωπος είναι τυφλός, κοφός, ανέστητος, και αυτό μπορεί να το κλαις πριν ακόμη από την έκρωσή του, πριν από τον θάνατό του, πριν να κλείσουν τα μάτια του. Αυτή είναι η έννοια και η ουσία της πνευματικής ζωής. Όχι τα τυπικά, τα εξωτερικά εκεί με μανιακό τρόπο ρωτούμε να τα τακτοποιήσουμε, αλλά να νιώσουμε, να έχουμε αυτό το βίωμα του Θεού, αυτό το βίωμα της αναπαύσης του Θεού και του κρεματήματος της χειρός του Θεού. Πετύχαμε εμείς στην εκλογή του, για δεν έχουμε την εφροσύνη του, για δεν τον κατέχουμε, για δεν τον έχουμε πιάσει στα χέρια μας, ο γάμος μας μέχρι στιγμής είναι ένα διαζύγιο. Τι ωραία που το λέει, όπως ο ιερέας, ο Θεός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όταν ο ιερέας κάνει θεία λειτουργία και τεμαχίζει τον άρτο και παίρνει στο χέρι του τον άρτο και τον υψώνει, έχει τον Θεό στα χέρια του. Δηλαδή δείχνει συμβολικά ο Θεός ότι είναι του χεριού μας ο Θεός. Αν λοιπόν δεν τον έχουμε στο χέρι μας, αν δεν τον έχουμε πιάσει στα χέρια μας το Θεό, ο γάμος μας μέχρι στιγμής λέγει είναι ένα διαζύγιο. Δεν είναι σχέση πραγματική. Είναι ψεύτικη σχέση. Μοιάζουμε χριστιανοί σαν αυτούς που απλώς μένουν για τα παιδιά τους. Έχουν απομακρυνθεί από την συζυγική κλίνη. Είναι έτοιμοι για το διαζύγιο, μην είναι τα τυπικά. Απλώς συνυπάρχουν για να μην έχουν τα παιδιά πρόβλημα και κανόνισαν τα διαδικαστικά. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Τυπικά είμαστε ζευγάρι, αλλά πραγματικά δεν είμαστε. Έχουμε διαζύγιο. Ας παραμείνουμε σταθεροί στη γαμική σχέση μας, στην πνευματική σχέση μας με τον Θεό. δια της απορροφήσεως των ακτίνων του Αγίου Πνεύματος, δια της διαρκούς δωροδοτήσεως μας υπό της Θείας Χάριτος, ώστε να έχουμε μια έναη ενωτική σχέση με τον Θεό, διότι τότε φρενόμεθα και χαιρόμεθα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε Θεό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Μπράβο ρε παιδιά, κατανοητά όλα ή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα? Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά πιο συγκεκριμένα στην έννοια της χαράς. Θα δούμε και άλλες φορές, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Αγάπησον τους πιστούς, είναι δι' αυτόν ελεηθείς. Πόθησον τους Αγίους, είναι ο ζήλος αυτών καταφάγησε. Οριοτάτη κατακλείς αυτή της παραγράφου. Επιστρέφει και ξαναεπιστρέφει ο Άγιος σε αυτή την έννοια. Την χτυπάει πολλές φορές για να καταφέρει να την βάλει σαν καρφί μέσα μας, για να βάλουμε ένα καρφί κλπ. Αγάπησον τους πιστούς, είναι δι' αυτόν ελεηθείς. Αγάπησε εκείνους που είναι στο περιβάλλον σου, στην εκκλησία σου, στο μοναστήρι σου, τους πιστούς που είναι κοντά σου, μακριά σου, που μπορεί να τους γνωρίζεις ή όχι. Αγάπησε τους ευκόλως γενομένους δικού σου και τους δυσενεύτευκτους, αυτούς που τους βρίσκεται και κάνεις επαφή μαζί τους, επικοινωνία. Αυτούς που είναι δύσκολο να τους βρεις, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή τους γέροντες, τις πνευματικές προσωπικότητες. Αγάπησε αυτούς που πιστεύουν στον Θεό, που αγαπούν τον Θεό, που έχουν λόγον Θεού. Αγάπησε όσους έχουν στη ζωή τους την παρουσία, το χαμόγελο και την ειρήνη του Θεού. Όσους υπηρετούν τον Θεό, αγάπησε τους για να ελεηθείς δι' αυτόν. Δηλαδή μας ενεργοποιεί και μας δίνει ότι πέρα από τα λόγια είναι και ζωντανοί άνθρωποι, εικόνες του Θεού. Οι μνήμες του Θεού, ζωντανές, μας δίνουν όθηση πνευματική, μας δίνουν χαρά πνευματική, μας ενεργοποιούν πνευματικά, μας δίνουν μνήμες πνευματικές, λόγο πνευματικό, με απλά πράγματα. Αγάπησε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι θα μισήσεις τους άλλους ή θα τους περιφρονήσεις, αλλά σχετίσου με αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους, τους κοντά και μακριά, τους που ζούσα αυτή την παρούσα ζωή στη μέλουσα ζωή. Αγάπησε, λέει, αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους Αγίους. Είναι η παρηγοριά μας, η σύντροφή μας. Εθυμίστε πως ο Μέγας Παύλος, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας ζητούσαν τις προσευχές των πιστών. Πόσοι είναι οι πιστοί, πώς είναι οι πιστοί άραγε, λέει ο γέροντας, απειράριθμοι, μόνο που εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Γεμίζουν κάθε ημέρα τη βασίλεια των ουρανών, αλλά εμείς νομίζουμε ότι πηγαίνουν κατευθείαν στην κόλαση. Και όμως ο Θεός ως παντοδύναμος προσδοκά πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να μιλήσει στην κάθε ψυχή, να τη φωτίσει, να την αλλοιώσει, να την κάνει πιστή σε αυτόν. Εμείς νομίζω ότι όλοι κολλασμένοι είναι, λέει, αλλά είναι γεμάτος ο παράδεισος. Γιατί ψάχνει ο Κύριος την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο τρόπο να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο. Αγάπησε, λέει, λοιπόν, όλους τους πιστούς, πολύ δε περισσότερο όσους κατάδειλα είναι υπηρέτες του Αγίου Θεού και μπορούν να ανεβάσουν τη ζωή σου. Η προσευχή τους, η μεσητεία τους, το χαμόγελό τους, το μάτι τους, το γεμάτο ειρήνη και αγνότητα, ο λόγος τους ο χαριτωμένος, η σιωπή τους, η σοβαρότητά τους, η ταπείνωσή τους θα ελεήσουν και σένα. Έχουν παρησία ενώπιον του Θεού, τους ακούει εύκολα ο Θεός. Πώς να ακούσει εσένα όταν είσαι μέσα στο βόρβορο, όταν όμως ακουμπήσεις επάνω τους, όταν ζητάς τις ευχές τους, όταν τρέχεις να τους ακούσεις, όταν τους αγαπάς περισσότερο από τους άλλους πιστούς, τότε μαζί με αυτούς ελεεί και σένα ο Θεός. Ακούμε πολλούς να παρακαλούν, θα τραβήξεις και εμένα στον παράδεισο? Έχουμε ωραιότατες σχετικές ιστορίες από τη ζωή των Αγίων μας. Πριν φύγουν από τη ζωή αυτοί ειδοποιούσαν, θα σε πάρω σε μια εβδομάδα, σε 40 μέρες, σε ένα χρόνο, και πράγματι τον έπαιρναν. Αγάπησε, μην τους αγαπήσουμε εσύ. Αγάπησε λοιπόν τους Αγίους που είναι ακόμη τη ζωή, αυτούς που είναι τριγύρω σου. Πέσε στα πόδια τους, αγκάλιασέ τους, κάνε ό,τι μπορείς ώστε να αρπάξεις ό,τι έχουν στην ύπαρξή τους. Δεν προσωπολατρείς. Δεν αγαπάς τον άνθρωπο ιδιωτελώς. Αλλά μέσα από αυτό παραπέμπεσαι στον πόθο του Θεού, τον Θεό που έχουν μέσα τους. Τον Θεό ψάχνει τον άνθρωπο, όχι τον άνθρωπο. Προπάντων όμως άρπαξε την προσευχή τους, η οποία κάθε μέρα κάνει θαύματα μυστικά. απόθυσε όχι μόνο τους ζώντας Αγίους, αλλά και αυτούς οι οποίοι προσεδρεύουν κάθε μέρα στον Θεό, οι οποίοι δοξάστηκαν και δοξάζουν τον Θεονομίος και τους Αγγέλους. Αυτά ακούγονται λίγο χαζά, αλλά αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θα μας κάνει κηρύγματα, θα μας δώσει Αγίους, θα μας δώσει αφηρημένες έννοιες, θα μας δώσει εσαρκωμένο λόγο στα πρόσωπα των Αγίων. Λόγος ο οποίος γίνεται ζωή, σαρκώνεται. Άλλο τα εγκεφαλικά πράγματα που λέμε εύστροφα και με ευελιξία διανοητική ή ψυχαναλυτική, και άλλο ο λόγος του Θεού να γίνει, να απέκτησε υπόσταση στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Αυτό ζητούμε, αυτό βλέπουμε, αυτό αναγνωρίζουμε, αυτό ποθούμε. Και ζητώντας αυτό, δεν ζητούμε τον άνθρωπο ξέχωρα από τον Θεό, αλλά στην ουσία ζητούμε τον Θεό μέσα από τους ανθρώπους και τους Αγίους μας. Πόθησον τους Αγίους, είναι ο ζήλος αυτόν καταφάγησε. Όταν το βλέμμα μας στραφεί στους Αγίους, όταν τους μελετάμε, γεννιέται μέσα μας ο πόθος της ζωής τους. Βλέπουμε την αληθινότητά τους, την οικειότητά τους με τον Θεό, ότι έζησαν απλά, ταπεινά, αιμόφυρτα, αλλά χαρούμενα και ειρηνικά. Είχαν πόνο, αλλά είχαν και χαρά και ειρήνη. Βλέπουμε ότι ήταν αυτοί, όπως και εμείς, θνητοί, αμαρτωλοί, ότι πέρασαν τα ίδια στάδια που περνάμε και εμείς. Όπου είμαι εγώ τώρα, ήταν κάποτε αυτοί και αυτοί, τώρα όμως είναι Άγιοι επάνω στον ουρανό. Πόθησον τους Αγίους. Ποθώ σημαίνει ότι με τη φαντασία μου, με την καρδιά μου, ιδιαίτερα με το νου μου και με την επιθυμία μου, καθιστώ κάποιον ενώπιό μου απτών, ορατών, επομένως θέλω να τον βάλω μέσα στο είναι μου. Εσύ μίλησε στον Άγιο, ακολούθησε τον, πόθησε τον, κάνε το δικό σου. Ζήτησε τις προσευχές του, ζήτησε οτιδήποτε χρειάζεσαι. Κατά κανόνα, όταν ό,τι ζητάμε, ο Θεός μας το δίνει μέσω των Αγίων. Το κάνει αυτό, για ποιο λόγο το κάνει, κουφό δεν είναι? Θα αντιδρούσαν κάποιοι Προτεστάντες που δεν δέχονται τους Αγίους. Δέστε όμως ποια είναι το νόημα αυτό το Ορθόδοξο, είναι συντριπτικό. Γιατί νομίζετε? Λέει, κατά κανόνα, λέει, ότι ζητάμε, ο Θεός μας το δίνει μέσα των Αγίων. Για ποιο λόγο? Ακούστε κουβέντα, θεολογικότατη. Το κάνει αυτό για να μην καταργήσει την ισορροπία της κοινωνικής σχέσης μας. Φοβερό. Θα μπορούσε άμεσα να το δώσει ο Θεός. Το κάνει αυτό για να έχουμε σχέση και μεταξύ μας, για να μην καταργήσει την ισορροπία της κοινωνικής σχέσεως και να καταλάβουμε ότι δια του ανθρώπου, εν σχέση με τον άλλον, πλησιάζουμε τον Θεό. Και μας δίνει και τα ανθρώπινα πρόσωπα για να σχετιζόμαστε δια αυτών με τον Θεό. Ενεργεί όπως ενεργούμε και εμείς στα διακόνηματά μας, εννοεί στα μοναστήρια. Το ένα διακόνημα εξαρτάται από το άλλο και έτσι ο ένας γίνεται κοινωνός των χαρισμάτων και των προσευχών του άλλου. Τι ωραίο και αυτό, Το ένα διακόνημα εξαρτάται από το άλλο. Έτσι γίνεται στα διακονήματα. Ούτως ώστε ο ένας να γίνει κοινωνός των χαρισμάτων και των προσευχών του άλλου. Όπως και στο ζευγάρι. Είναι διαφορετικοί για να αλληλοσυμπληρώνονται. Ο ένας να γίνεται κοινωνός των χαρισμάτων του άλλου, των ιδιαιτεροτήτων, της ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή στη γυναίκα θα βρεις άλλα που σου λείπουν εσένα. Ο άντρας, η γυναίκα θα βρει στον άντρα κάτι που του λείπουν αυτή. Υπάρχει κοινωνία αυτή τη σχέση. Αυτό το ξεπέρασμα, η έξοδος από τον εαυτό μας και η ισορροπία της κοινωνικής σχέσης, εδώ όπως το ονομάζει. Διαμέσου τον Αγίο μας χαριτώνει ο Θεός. Μας μορφώνει, μας αποκαλύπτεται. Ή αν θα θέλαμε να πάμε απευθείας, δέστε το συνεχίζει, το κάνει πιο ωραίο. Διαμέσου τον Αγίο μας χαριτώνει ο Θεός, μας μορφώνει, μας αποκαλύπτεται ο Θεός διαμέσου των Αγίων. Εάν θα θέλαμε να πάμε απευθείας στον Θεό, θα αγνοούσαμε το σώμα του Χριστού, τους Αγίους, τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, την αληθινότητα και την οντότητά Του. Θα αγνοούσαμε την ίδια την Εκκλησία και θα βαδίζαμε προς τον Κύριο ως ψευδείς προτεστάντες, χωρίς να το συναντήσουμε. Δέστε κύριε που το λέγει, το Θεό ψάχνουμε διαμέσου των ανθρώπων. Το Χριστό ψάχνουμε και το Χριστό βρίσκουμε, αλλά και τους Αγίους μας. Είναι ένα μείγμα, μία ενότητα. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δίδεται ασφαλώς και αυτός είναι το προσδοκόμενο, αλλά επειδή είναι αγάπη, θέλει να τον γευτούμε, να τον πλησιάσουμε και διαμέσου τον ανθρώπο. Διότι δεν μπορείς να βρεις τον Κύριο παρά μόνο περιστοιχιζόμενο, τι ωραία, περικαλυπτόμενον από τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί ώστε σχηματίζουν νέφη χωρίς να αφήνουν ελεύθερο χώρο για να τον δεις από μακριά. Είναι ο ζήλος αυτόν καταφάγησε. Όπως προηγουμένως ανέφερε ότι σε κατατρώγουν τα θηρία, έτσι τώρα λέγει, αν σε καταφάγει ο ζήλος που είχαν οι Άγιοι στη ζωή τους για τον Χριστό, ας σε καταφάγουν, λέγει, ας σε καταφάγει ο ζήλος που είχαν οι Άγιοι στη ζωή τους για τον Χριστό και συνεχίζουν να έχουν και στον ουρανό. Ας επιρπολίσει ο ζήλος τους και τότε θα καταφάγει, και τότε θα καταφάγει ό,τι αμαρτωλό, ένοχο, κακό, κοσμικό υπάρχει μέσα σου, όπως τρώει η φωτιά το ξύλο. Επομένως, όταν σου λέγω να έχεις αδιάλειπτη προσευχή, να κάνεις καλά τις αγρυπνίες σου, μην νομίζεις ότι είναι δύσκολο. Αυτό το απλό πράγμα είναι να αγαπάς τους πιστούς, να εκμεταλλεύεσαι την πιστή και ελεήμονα καρδιά τους και να ποθείς τους Αγίους. Μετά ο Θεός γίνεται όλος δικό σου και η κάθαρσης, η δυνατότητα να γίνει μόνιμο σκήνομα του Θεού, έρχεται μόνη της ως μεγαλοπρεπέστατον έργο, διότι το ετοιμάζει ο Άγιος των Αγίων. Καταλάβατε τίποτα? Τέλος πάντων. Δεν το ξύνω από... Λοιπόν, συνεχίζουμε και παρακάτω. Λέγει, μνήστητη της βασιλείας των ουρανών. Είναι επιθυμία αυτής κατά μικρόν ελκύσισε. Λέει, μας υπομιμνίσκει και πάλι πόσο σκληρή είναι η καρδιά μας, η οποία έλκεται μόνον από ό,τι είναι ορατό και προπάντων από ό,τι την αποσπά από τον Θεό. Γι' αυτό λέγει, ρίχνε το νου σου στη βασιλεία των ουρανών όπου είναι οι Άγιοι. Λέει, προσπαθούμε, λέει, να διώξουμε τη σκληροκαρδία μας και μας θυμίζει ότι η σκληρή καρδιά έλκεται όταν είναι σκληρόκαρδος ο άνθρωπος, δεν έχει λεπτότητα καρδιάς, μένει μόνο στα ορατά, δεν έχει τη λεπτότητα να πάει παραπέρα και την ευαισθησία την πνευματική. Είναι η επιθυμία της βασιλείας των ουρανών κατά μικρόν ελκύσισε. Θα περνούν τα χρόνια και εσύ θα νομίζεις ότι είσαι ακόμα άπιστος, αμαρτωλός, ένοχος, όπως ήσουν πριν 5, 15 ή 50 χρόνια. Αλλά όταν θυμάσαι τη βασιλεία των ουρανών, αυτή κατά μικρόν θα ελκύσει την καρδιά σου, αρκεί να μην ζητάς θεαματικά πράγματα, θεαματικές πράξεις, να μην ζητάς δια μιας να αρπάγεις ενεφέλες και να φτάσεις μέχρι τρίτου ουρανού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε το βαθύτερο νόημα αυτού που λέει, είναι πολύ σοβαρό. Λέει, είσαι σκληρός, εντάξει, αλλά βούτα το νου σου στη βασιλεία των ουρανών. Να ενθυμίσει αυτή τα πνευματικά. Μπορεί να περνούν 5, 15, 50 χρόνια, αλλά αυτό σιγά σιγά δουλεύει μέσα μας. Να κάνουμε την προσευχή μας. Να έχουμε τη μνήμη μας, την αναφορά μας στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού. Ας είναι ψυχρή η καρδιά μας. Ας είναι ρήπη η καρδιά μας. Ας είναι ερημιά η καρδιά μας. Ας νιώθουμε ότι απιστούμε. Να επιμείνουμε εκεί. Στην ευχή, στην αναζήτηση, στη μνήμη της βασιλείας των ουρανών. Και ενώ θα νομίζω πως δεν γίνεται τίποτα, αυτό σιγά σιγά δουλεύει μέσα του. Και αρχίζει λοιπόν να ενεργοποιείται κάτι μέσα μας. Και τι λέγει ο Αββάς Ισαΐας? Μικρόν, σιγά σιγά, λίγο. Γιατί μιλάει για μια περίπτωση πλάνης. Πότε, τι συμβαίνει? Λέγει, να μην ζητάς δια μιας αμέσως απότομα να αρπαγείς ενεφέλες και να φτάσεις μέχρι τρίτου ουρανού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και τονίζει, περιγράφει εδώ ψυχαναλυτικά και πνευματικά τι συμβαίνει σε τέτοιες ψυχές. Ο άνθρωπος, λέγει, όσο πιο πολύ παραμένει στην αμαρτία, όσο πιο πεισματικά επαναπάβεται στην ακαθαρσία του, όσο πιο ρεμβόδης είναι, ζει δηλαδή στο ψέμα και στους ρεβασμούς του μια ζωή κάθε άλλο παρά ρεαλιστική, όσο λιγότερο αγωνίζεται, όσο λιγότερο ποθεί τον Θεό, τόσο μεγαλύτερες αποφάσεις παίρνει ως επιτοπλίστο και θέλει δια μιας να φτάσει στον ουρανό. Όταν είμαστε στην αμαρτία μας, στις ενοχές μας, πιάνε να σφυριαζούμε, τα κάνουμε όλα. Είναι ψεύτικα, φαντασιακά αυτά. Επειδή είμαι θαφυλίδωνη και είμαστε εύκολοι στη ζωή και αφημένοι, με το μυαλό μας φτιάχνουμε παλάτια. Δεν έχουμε συνέστηση αυτού του πράγματος. Δεν κοστίζει και τίποτα το μυαλό μου να φαντασιωθεί πνευματικά κατορθώματα και να λέμε με το στόμα θέλω να γίνω Άγιος, σε φέρω, αλλάξω, αλλά να σιγά θα γίνει αυτό και παίρνω απόφαση σήμερα, τέρμα όλα. Και κάνεις χειρότερα την άλλη μέρα. Γιατί είναι απόφαση εγωιστική δική σου, χωρίς πνευματική βάση και χωρίς ταπείνωση. Είσαι ήδη απονευρωμένος, εξαρθρωμένος είσαι μέσα από την αμαρτία και προκειμένου να υπερβείς αυτόν τον κακό σου ή αυτό με το μυαλό σου, φτιάχνεις φαντασίες ότι κάτι σπουδαίο θα γίνεις. Η πείρα των Αγίων μας το λέει αυτό. Τα απότομα σάλτα, λέγει, που επιθυμούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στον Θεό, στην τελειότητα, στην αγιότητα, δείχνουν ψυχική ανισορροπία, λέγει. Άφησε το Θεό να σε ελκύσει μικρόν μικρόν. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, αλλά ο Θεός στην πραγματικότητα προχωράει στην καρδιά σου. Ο τα πάντα χωρών είναι και γίνεται χωρούμενος και στη δική σου χαρά. Καρδιά, τι ωραία που το λέει. Είναι αυτός που χωρεί τα πάντα και χωρεί και μέσα στη δική σου χαρά. Λέει λοιπόν ότι όταν ο άνθρωπος παίρνει μεγάλες αποφάσεις, να κάνει μεγάλα κατορθώματα, αυτό δείχνει μια ψυχική ανισορροπία. Χρειάζεται απαλά, όπως το λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Το λέει εδώ ο Αββάς Ισαΐας και το ερμηνεύει ο Εμιλιανός, ο γέροντος Εμιλιανός, βλέποντας από την πείρα του. Θυμάμαι όταν ήμουν κάποτε στη Σιμωνόπετρα, μου δείχνει ένα βράχο, μια σπηλιά. Και μου λέει ένας άνθρωπος, ένας μοναχός, λέει, ο οποίος ήταν αμελής, και λέγε, δεν έκανε τον κανόνα του, υπολόγιζε πόσε μετάνοιες δεν έκανε σήμερα. Α, μαζεύτηκαν τόσες χιλιάδες μετάνοιες. Θα κλειστώ σε αυτή τη σπηλιά να τις κάνω. Μετά από λίγο τα πέταξε ήρθε στον κόσμο. Είναι τα χρωστούμενα δήθεν. Χρειάζεται η ψυχή να έχει μια ισορροπία. Να ξέρει το μέτρο. Να ξέρουμε γιατί κλίση μας έδωσε ο Θεός και να είναι του Θεού και της φαντασίας μας. Γιατί αυτή η υπερβολή, γιατί είναι η πλάνη, τι είναι. Η αίρεση τι είναι, είναι υπερβολή. Τι σημαίνει η αίρεση? Οι αιρετικοί ήταν πιστοί άνθρωποι, αλλά τι κάναν? Η λέξη αίρεση προέρχεται από το εκλέγω. Διαλέγω ένα κομμάτι της αλήθειας, το αποκόπτω από το όλον της αλήθειας, το απολυτοποιώ και γίνομαι αιρετικός. Γι' αυτό οι περισσότεροι αιρετικοί ήταν άνθρωποι φανατικοί, ακραίοι δηλαδή, υπερβολικοί να το πούμε πιο ωραία. Πήραν ένα κομμάτι της αλήθειας, το απολυτοποιούσαν και χάναν την ενότητα από το όλον. Αίρεση αυτό σημαίνει, ερέω, εκλέγω, παίρνω κομμάτι. Αυτό λοιπόν είναι αιρετικός τρόπος ζωής. Φαντασιώνομαι και υπερβάλλω και μετά πέφτω στην πλάνη. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα, όταν κάποτε, το είπαμε και πριν με μερικές ομιλίες, διαβάζαμε κάποιον ο οποίος είχε ακάθαρτα πνεύματα και μέσα από τους εξορκισμούς μιλούσε ο αντικείμενος και έλεγε, «Παπά, από τα 100 που λέω 99 είναι αλήθειες και ένα ψέμα και σας μπερδεύω». Να λοιπόν, ακούμε το λογισμό μας, ακούμε τη φαντασίωσή μας. Ποια είναι ασφαλής οδός? Υπάρχει η οδός που μας λέει ο Άγιος Ιλουανός, τους λογισμούς, «Μη δέχου και μη απόρριπτε». Αρνούμεθα κάθε λογισμό. Μη δέχου και μη απόρριπτε. Μη δέχεσαι την πλάνη και μη απορρίπτεις την αλήθεια. Ο Θεός να μας φωτίσει. Εμείς να λειτουργούμε ήσυχα, ησυχαστικά, ταπεινά, χωρίς δική μας γνώμη, δηλαδή φαντασία, και ησυχαστικά να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πάνω στην πρώτη σας ενότητα, ένας λαϊκός άγαμος, μη ιερωμένος, ένας λαϊκός άγαμος, και ενώ άγαμο και ένα που είναι διαζευμένο, είπε νεκρό γάμο. Είναι εύκολο να έχει καλό γάμο, καλή σχέση με τον Χριστό?
Κανονικά όχι. Γιατί ένας που απέτυχε στο γάμο του σύνδεση είναι αποτυχημένος και στη πνευματική ζωή. Πώς? Ποια διαζευμένη είστε? Λοιπόν, συγγνώμη για το χιούμορ. Συνήθως λέμε, ένας που έχει αποτυχημένο γάμο έχει και αποτυχημένη πνευματική ζωή. Θα το πούμε και αυτό ένα-ένα. Λοιπόν, γιατί αν έχεις πνευματική ζωή υγιή, πνευματική ζωή, αποκλείται να μην κερδίσει ο σύντροφό σου. Θα βρεθεί τρόπος με την υπομονή, με την αγάπη, την προσευχή, να σηκώσει το σταυρό σου και να αυτόν τον άνθρωπο να τον αναστήσει μέχρι τέλους. Αυτό είναι το κανονικό. Αλλά μπορεί και να είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Ή να είναι τρελός ο άλλος. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη βεβαίως ότι έχουμε αποτυχημένη πνευματική ζωή. Κάποτε όμως είχαμε αποτυχία για την επιλογή που κάναμε. Και να επιλέξουμε έναν τρελό, κάποια χαλασμένη βίδα είχαμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Αλλά τι γίνεται, και αυτή είναι η γοητεία της Εκκλησίας μας. Μπορεί να έχουμε αποτυχημένη πνευματική ζωή, γι' αυτό χάλασε ο γάμος ή κάναμε λάθος επιλογές, αλλά αυτή η αποτυχία μας μπορεί να καταστεί ευλογία. Να μας ταπεινώσει και να μας ξυπνήσει την πνευματική ζωή. Πολλοί άνθρωποι μέσα από αυτές τις αποτυχίες βρήκαν τον Θεό πραγματικά. Και τότε αρχίζει η πνευματική ζωή. Το καταλάβατε? Αλλά υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις. Μπορεί κανείς να έκανε σωστή επιλογή και να του στρίψει μετά το άλλο. Και να κάνει υπομονή, αλλά να μην αντέχεται. Υπάρχουν και άλλα μέλη στο σπίτι που παθαίνουν ζημία. Μπορεί ο άλλος να είναι μια χαρά και στο τέλος βγει αλκοολικός μετά από 15 χρόνια. Και έχει τα παιδάκια σου, τα ξυλοφορτώνει το βράδυ. Κάτσε αυτό το γάμο. Συγγνώμη. Πολλά πράγματα, ναι. Γι' αυτό είπαμε σαν γενικές γραμμές, για να τους τρομοκρατήσουμε λίγο, μετά το παλύνουμε. Λοιπόν, οπότε μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά οπωσδήποτε όμως, οι περισσότερες σχέσεις είναι αποτέλεσμα που χωρίζουν, είναι αποτέλεσμα ιδιοτροπιών. Ελλείψεων πνευματικής καταστάσεως. Αλλά και λάθος να γίνει πάλι, δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Έκανα λάθος, έζησα λάθος, δεν είχα πνευματική κατάσταση, χώρισα. Αλλά μπορεί όμως αυτός ο χωρισμός και αυτή είναι η ευλογία της Εκκλησίας μας να γίνει ευλογία μετά. Είναι ευλογία μετά, ξεκουράζεις βέβαια. Μετά όμως από λίγο βαριέσαι και λες τι έκανα και γίνεται κάταρα, ψάχνεις κάτι άλλο και δεν βρίσκεις σαν τον πρώτο ή σαν την πρώτη. Αλλά έχεις τη φαντασία να βρεις τον καλύτερο, αλλά την πάτησες. Και όλοι καταλήγουν στον πρώτο τελικά, ή στην πρώτη, οι περισσότεροι. Λοιπόν, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μορφώνεται η πνευματική συνείδηση και τότε μπορεί να βρεις τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και τότε βρήκαν τον Θεό. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τη βρούμε. Επειδή δια της κανονικής οδού δεν το βρίσκουμε τον Θεό, τότε έρχεται η ανάποδη οδός για να βρούμε τον Θεό. Αλλά πάντως ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Γιατί είναι πατέρας μας.
Άρα η διαδεχμένη ψυχή δεν έχουν.
Πώς?
Η διαδεχμένη ψυχή δεν
έχουν. Αυτοί και αν έχουν, πρέπει να έχουν ψυχή να αντέξουν. Αλλά και ασφαλώς και ο άγαμος, ανάλογα που είναι στραμμένη η καρδιά του. Αν είναι στραμμένη στον Θεό, ανάλογα που είναι ο πόθος μας. Γιατί μπορεί να κάνεις και γάμο και να μην είναι γάμος. Γιατί υπάρχουν και άλλη θεώρηση πραγμάτων. Να έχεις ένα πετυχημένο γάμο και να μην έχεις Θεό. Ανάλογα με τι κριτήρια θεωρείς το επιτυχημένος. Δεν τσακώνεσαι? Έχεις καλή οικογένεια, καλά παιδάκια? Βρήκαν όλη τη δουλειά τους και αποκαταστάθησα? Ναι, αλλά δεν αγαπάς τον Θεό. Έρχεται ο θάνατος και τελειώνουν όλα. Και πολλές φορές είναι παγίδα αυτή. Και όπως στην Εκκλησία πολλές καλές χριστιανικές οικογένειες λάτρεψαν τόσο πολύ την οικογένειά τους και την καλή τους εικόνα που χάσαν τον Θεό. Γιατί πιστέψαμε στην οικογένειά μας. Πιστέψαμε τελείως στον εαυτό μας. Πιστέψαμε στη δύναμή μας και χάσαμε τον Θεό. Κάτι θα ρωτούσατε? Ναι. Ο Θεός μπορεί να το επιτρέπει, αλλά να μην το θέλει. Δεν μπορεί να σου αρνηθεί να κάνεις τι θέλεις, το επιτρέπει. Δεν σημαίνει ότι είναι και θέλημα Θεού. Αν κάποιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε σαχλαμάρα θέλει, είναι του Θεού. Αλλά ο Θεός το επιτρέπει, δίνει την ελευθερία να το κάνουμε, ίσως για να μάθουμε. Αλλά μη φοβάσαι τις αποτυχίες και τις λάθος επιλογές. Η πιο πολύ λάθος επιλογή κάνουμε. Να φοβηθούμε την καρδιά μας που δεν θέλει τον Θεό. Το ζητούμε δεν να παντρευτούμε ή να παντρευτούμε ή να κάνουμε ή να κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι η καρδιά μας να έχει σε εγρήγορση τη διάθεση πόθου για τον Θεό. Και να κάνουμε, να γίνει σε όλους μας πραγματικότητα αυτός ο πνευματικός γάμος. Αυτή η συνάφεια, η πνευματική συνάφεια με τον Χριστό μας, με τη χάρη του Θεού. Άλλος. Στον κόσμο, στον κόσμο έξω. Άντρας ή γυναίκα. Τόσες γυναίκες δεν λείπουν άντρες. Αν μείνει και έτσι καήκαμε. Όχι, ο άντρας θα παντρευτεί. Η γυναίκα θέλες μείνει. Εδώ υπάρχει μια κατηγορία άγαμο γυναικών. Κοινωνική ομάδα. Μην και ένας είναι να μείνει και αυτός. Είναι στριμμένο άντερο. Αν είναι άντρας θα παντρευτεί οπωσδήποτε. Αν η γυναίκα μπορεί να μείνει ελεύθερη. Λοιπόν, ας τελειώσουμε αυτό. Αύριο Τετάρτη έχουμε προγιασμένη 3:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.